모르고
알아서 민족
Markaziy Afrika Respublikasi singari jamiyatlarda bolalar qonli urushlar qatnashchisi va qurboni deydi. Masalan, uzoq yillardan beri o'rganib kelayotgan amerikalik olima Susan Shepler.
They are often forcefully recruited into armed forces. Or sometimes go into armed forces because they have no other choice.
Ularni jangari guruhlarga qo'shilishga majburlashadi yoki bu bolalarning oilaviy ahvoli og'ir va qashshoqlikda yashaydi deydi ekspert. Shu bois iloji qolmay qo'lga qurol oladi. Jangchiga aylangach ular dahshatli jinoyatlarga qo'l urishga majbur bo'ladi. AQSh hukumati 9 mamlakatni bolalarni askar sifatida ishlatayotganlikda ayblaydi. Gap Markaziy Afrika Respublikasi, Kongo Demokratik Respublikasi, Ruanda, Somali, Janubiy Sudan, Suriya, Yaman va Birma haqida ketmoqda. Biroq bu davlatlarning 6-tasiga nisbatan maxsus choralar butunlay yoki qisman bekor qilinmoqda. Suriya, Birma va Sudan esa jazolanadi. Davlat departamenti rasmiysi Den Mahanti qarorni shunday tushuntiradi.
First of all, we're looking primarily at progress that may have been made by the country hopefully along the lines of a national action plan which we work very closely with the UN to help enforce and implement. Second, we're looking at the relevance of the assistance to national security objectives of the United States.
Birinchi navbatda bu mamlakatlardagi ijobiy o'zgarishlarga e'tibor beryapmiz. Ularda qabul qilingan milliy dasturlarga ko'ra tegishli qadamlar qo'yilmoqda deydi rasmiy. Biz bu masalada BMT bilan hamkorlik qilyapmiz. Ikkinchidan, bu davlatlarga beriladigan harbiy yordam AQSh milliy xavfsizlik maqsadlari bilan hamohang dedi diplomat. Mahanti dediki, bu qaror bolalarni askar sifatida ishlatayotgan davlatlarda boshqacha talqin qilinishi mumkin degan xavotirlar asossiz. Masala obdon o'rganib chiqilgan, fuqaroviy jamiyat BMT bilan hamkorlik imkonlari ko'rib chiqilgan, hukumatlar bilan bu muammoni bartaraf etish haqida muzokaralar olib boriladi, dedi Mahanti. Ammo inson huquqlari faoli Adoti Akvi boshqacha fikrda.
Children being physically abused, children being at risk of death, children not having an education, children being exposed to violence and
AQSh harbiy yordamini oladigan Afrika hukumatlari bu qarorni oddiy hol deb qabul qiladi, deydi u. AQSh bizning qo'shinlarimizni treningdan o'tkazmoqchi. Askarlar orasida esa bolalar bor. Lekin bu jiddiy muammo emas, xavotir olmang, deydi ular. Eng katta xavf mana shunda, deydi huquq himoyachisi. Vaziyatni o'zgartirish oson emas, deydi faol. Lekin Oq uy qarori muammoni yanada og'irlashtirishi turgan gap.
Children being exposed to violence and beginning to be trained as soldiers before they have the mental ability or the
Bolalarni jismonan qiynashadi. Ayrimlari o'limgacha boradi hatto. Ular hech qanday ta'lim olayotgani yo'q, dedi Adoti Akvi. Har kuni zo'ravonlik guvohi bo'lib katta bo'lishmoqda. Askar bo'lishga tayyorlanadi. Vaholanki ular zo'ravonlik yomon ekanini hali aqlan tushunib yetmagan go'daklar, dedi huquq himoyachisi. Akvi nazarida AQSh bu bolalarga yordam berish uchun ularni qurolli mojarolarda askar sifatida ishlatayotgan davlatlarni jazolash siyosatini davom ettirish kerak. Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.